Citim în această seară din Exodul, capitolul 6, de la versetul 28. Când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, Domnul a zis lui Moise: Eu sunt Domnul, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea Domnului: Iată că eu nu vorbesc ușor, cum are să mă asculte Faraon? Domnul a zis lui Moise: Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău Aron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștirile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aron au făcut cele poruncise Domnul. Așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon. Amin. Ca într-un fel de recapitulare, Dumnezeu i-a spus lui Moise din nou să meargă la Faraon și să-i spună: lasă pe poporul meu să plece. Însă Moise, așa cum îl știm, n-a vrut să plece, fiindcă el credea că Faraon nu va asculta cuvintele sale. Și Domnul Dumnezeul lui Israel i-a poruncit lui Moise și lui Aron, fratele său, să-i conducă pe evrei afară din Egipt, însă, și acum ne amintim de duminica trecută, pentru a clarifica pedigriul lui Aron, Biblia a petrecut o vreme, capitolul 6, prezentând istoria familiei sale de la Levi și până la marele preot Fineas. Fiindcă genealogia a fost o digresiune, povestea începe în versetul 28 cu o scurtă recapitulare. Când a vorbit Domnului Moise în țara Egiptului. Și această parte din Exodul începe cu, să zicem, cu buzele bâlbâite a lui Moise. Când a vorbit Domnului Moise în țara Egiptului, Domnul a zis lui Moise: Eu sunt Domnul. Spune lui Faraon, împăratului Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea Domnului: Iată că eu nu vorbesc ușor. Cum are să mă asculte Faraon? Pentru un om care se plângea că nu poate vorbi, Moise avea destul de multe lucruri de spus. Și aceeași temă, dacă vă aduceți aminte, a ridicat-o la rugul aprins când Dumnezeu l-a chemat pentru întâia oară. Doamne, i-a spus atunci în capitolul 4 cu versetul 10, nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba mi este încurcată, zice Moise. Același lucru l-a spus și în capitolul 6. Iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară? Iar acum repetă și încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că nu el era omul potrivit pentru această slujbă. Faraon nu-l va asculta pentru că el nu este un vorbitor bun. Și asta este. Lumea caută vorbitor bun. Dacă nu ești vorbitor bun, lumea nu te ascultă. Probabil că lucrul acesta este un rezumat a ceea ce Moise a spus mai devreme și nu neapărat o conversație separată. Pentru că întâlnim aceleași veșnice scuze la Moise și nu-i greu să-ți pierzi răbdarea cu Moise, însă de asemenea trebuie să recunoaștem că ceea ce a făcut el nu este neobișnuit. Adeseori oamenii vin cu scuze, tot felul de scuze, pentru că nu fac ceea ce le spune Dumnezeu. Și la fel ca și Moise, suntem și noi tentați să folosim aceleași scuze din nou și din nou. Unii creștini de aceea au nevoie de ani și ani ca să treacă de scuzele lor obișnuite, că nu dăruiesc, că nu merg la biserică, că nu mărturisesc, că nu slujesc și așa mai departe. Trebuie să descoperim și noi ceea ce a descoperit și Moise, și anume chemarea lui Dumnezeu este întotdeauna acompaniată de un dar sau de darul lui Dumnezeu sau abilitatea de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a făcut buzele și tot el a promis profetului că îl va învăța absolut tot ce trebuie să spună și cum să spună. I-a spus lucrul acesta în Exod, capitolul 4, versetul 11 și 12. Iar apoi i-a garantat lui Moise că va primi ajutor din partea fratelui său, din partea lui Aron, care avea nota 10 la cursul de oratorie. Așa că darul de vorbire a fratelui său va compensa lipsa darului de vorbire de la Moise. Și în plus, Dumnezeu nu l-a întrebat pe Moise dacă se oferă voluntar. Cine este de acord? Cine vrea să plece până la Faraon, la curtea lui, și să îi spună lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece? Nu l-a chemat la voluntariat pe Moise, ci i-a poruncit să plece, spunând, în versetul 29, eu sunt Domnul, spune lui Faraon, împăratului Egiptului, tot ce spun. Ca toate poruncile Domnului, și aceasta este un imperativ, și se baza pe domnia absolută a suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu avea dreptul să-i spună ce vrea, fiindcă El era Domnul Cerului și Domnul Pământului, iar poruncile sale nu sunt niște invitații la dialog, cum de multe ori înțeleg oamenii, ci porunci pe care trebuie să le ascultăm 100%. Și odată ce Dumnezeu i-a poruncit ce are de făcut, Moise trebuia să se supună fără argumente în plus. Și în acest moment, Dumnezeu avea tot dreptul să-i spună, ascultă Moise, nu mă interesează nimic din argumentele tale. Ți-am spus ce ai de făcut, du-te și fă ce ți-am poruncit. Cam asta i-a spus Dumnezeu în esență. Însă El este un Dumnezeu plin de har, este un Dumnezeu plin de dragoste, care îi învață pe slujitorii săi cu multă răbdare cum să slujească lui Dumnezeu. Și în acest caz, nu doar că a ascultat la ce spunea Moise, ci în plus a și răspuns întrebărilor lui Moise. De ce ar asculta Faraon de un om cu limba încurcată și care n-are vorbirea ușoară? Imediat îți spun, zice Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, Exod, capitolul 7, versetul 1 și 2. Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon. Și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău, Aron, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Și Dumnezeu a început dându-i profetului său autoritate divină. Moise va fi ca Dumnezeu. Sau va fi Dumnezeu pentru Faraon. Moise era reprezentantul lui Dumnezeu, era profetul lui Dumnezeu, era cel ales de Dumnezeu. Așa că atunci când stătea în fața lui Faraon, Moise vorbea cu autoritatea divină, adică Dumnezeu însuși vorbea și acționa prin Moise. Și aici este important să ne reamintim că Faraon se considera pe sine o ființă și era considerat o ființă divină. Un principiu foarte important în Vechiul Egipt considera că Faraon era întruparea, încarnarea zeilor. Așa că, făcându-l Dumnezeu pe Moise, Dumnezeu îl așeza la locul lui pe Faraon. În gândirea egipteană, Faraon era considerat o ființă divină. Așa că, numindu-l Dumnezeu pe Moise, Jehova îl smerea, de fapt, pe Faraon. Nu regele Egiptului, nu împăratul Egiptului era Dumnezeul Egiptului, ci conducătorul sclavilor. Un biet păstor care își petrecuse 40 de ani la poalele muntelui Sinai, în pustia Horeb, lângă muntele Horeb, în pustia Madian. Ăla era Dumnezeul Egiptului. Ăla era Dumnezeul care va conduce poporul lui Dumnezeu afară din Egipt. Așa că era clar cine avea puterea cu adevărat. Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care controlează totul, care controlează turmele, care controlează focul, care controlează apa, El care are autoritate de viață și de moarte. Astfel că Moise era Dumnezeu pentru Faraon, fiindcă Dumnezeu acționa prin Moise. Toate astea, bineînțeles că nu înseamnă că Moise era de origine divină. O, nu! Există doar un singur Dumnezeu adevărat, iar Moise era doar profetul lui Dumnezeu, un om ca și noi în carne și oase. Și totuși Moise îl reprezenta pe Dumnezeu. Și aici după mine avem parte de o mare, mare taină. Dumnezeu a ales un om, un instrument uman, prin care să-și îndeplinească lucrarea sa divină. Acesta este planul și a fost planul pentru rasa omenească încă de la început, când Adam și Eva au fost însărcinați, au primit mandatul cultural din partea lui Dumnezeu ca să conducă, să stăpânească lumea creată de Dumnezeu. Și fiindcă primii părinți au fost creați după chipul lui Dumnezeu, divinitatea lui, a lui Dumnezeu, a fost exprimată în umanitatea lor și deci ei erau capabili să-L reprezinte pe Dumnezeu. În fața lumii, evident. Moise avea exact aceeași responsabilitate. Nu era Dumnezeu, cum zice și credeul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, i-am făcut cel de o ființă cu Tatăl și care de la Tatăl procede. Nu, dar era Dumnezeu pentru Faraon. Aceasta a fost una dintre căile prin care Moise a pregătit venirea lui Iisus Hristos, care era cu adevărat de origine divină. Planul lui Dumnezeu de a folosi un instrument uman care să îndeplinească lucrarea lui divină a fost desăvârșit în Iisus Hristos, care este în același timp și Dumnezeu și om. Zice Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 1, cu versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Sau la Evrei 1 cu 3, cum am citit și azi dimineață, este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Dumnezeu a împlinit marea lui lucrare de răscumpărare prin omul Iisus Hristos, care a murit pe cruce și a fost înviat trupește din morți. Însă din pricina naturii sale divine, Iisus a făcut toate aceste lucruri, toate aceste lucrări, nu doar ca un simplu om, ci și ca Dumnezeu al nostru. Fiind Dumnezeu pentru Faraon, Moise arăta în felul acesta spre Iisus Hristos, care este Dumnezeu pentru noi, fiindcă de fapt este născut din Dumnezeu. O cale prin care Faraon va recunoaște autoritatea divină a lui Moise este aceea că Moise urma să aibă profetul lui. Zice la 7 cu 1 în felul următor. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon. Și fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Când Moise i-a spus lui Faraon să lase poporul să plece, Aron de fapt era cel care vorbea. El avea să fie glasul lui Moise. Profetul este cel care vorbește în numele cuiva. Și Aron a vorbit pentru Moise, la fel cum Moise vorbea pentru Dumnezeu. Mai devreme, Dumnezeu l-a făcut pe Aron profet pentru întregul popor Israel. Amintiți-vă ce i-a spus lui Moise în capitolul 4, versetul 15 și 16. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce aveți de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Acum, în plus față de vorbirea pentru israeliți, Aron va vorbi lui Faraon, care imediat va înțelege gestul acesta. Moise vine cu cineva lângă el, cu un profet. Nu Moise vorbește, ci profetul Aron vorbește pentru Moise. Obiceiul era la curtea lui Faraon ca acesta, Faraon, și nu numai fiecare împărat, să aibă un purtător de cuvânt, un purtător al poruncilor Faraonului. Așa că în felul acesta se păstra distanța între Faraon și popor, amintind continuu tuturor de statutul divin al Faraonului. El era despărțit de ceilalți, nu intra în contact cu poporul, ci doar prin intermediul purtătorului său de cuvânt. Așa că atunci când Moise a vorbit lui Faraon prin gura lui Aron, Faraon a priceput imediat că Moise pretinde autoritate divină. Deja am menționat cât de misterios este faptul că Dumnezeu poate împlini lucrările sale divine prin niște simpli oameni. Acum avem un alt aspect al acestei taine, al acestui mister. Dumnezeu comunică mesajul său divin prin mesageri umani. Aaron a fost gura lui Moise, care era gura lui Dumnezeu. Iar când Dumnezeu avea ceva de spus lui Faraon, nu i-a strigat din cer lui Faraon, nu, ci i-a vorbit lui Faraon printr-unul din slujitorii săi de pe pământ. Așa comunică de obicei Dumnezeu. Amintiți-vă că în Noul Testament Dumnezeu vorbește prin cel mai mare profet al său, prin Iisus Hristos, care, citim la Luca, capitolul 24, cu versetul 19, în felul următor, care, ca și Moise, citez, era un proroc puternic în fapte și cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului noroc. Când Iisus Hristos a înălțat la cer, a trimis această, sau a transmis această lucrare profetică apostolilor săi, care la rândul lor au fost însărcinați să proclame Evanghelia lui Hristos tuturor popoarelor. Matei, capitolul 28. Iar apostolii, spune apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 20, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Astăzi, mesajul lui Dumnezeu este comunicat prin biserică. Cuvintele profeților, apostolilor și ale lui Hristos însuși sunt înregistrate pe paginile Sfintei Scripturi. Însă este responsabilitatea noastră a credincioșilor să le proclamăm în fața lumii. Asta face, ar trebui să facă, orice predicator. Când predică Biblia cu credincioșie, vocea lui, vocea predicatorului, este vocea lui Dumnezeu. Chiar și Moise, dacă ne aducem aminte de episodul acela din Numeri, capitolul 11, cu versetul 29, chiar și Moise tângea după ziua când tot poporul Domnului va profeți. Iar dorința lui s-a împlinit în biserica lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu a turnat Duhul Său cel Sfânt peste biserica primară, a împlinit promisiunea, după cum citim la Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 18. Da? Chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Aceste cuvinte, evident că nu înseamnă că fiecare creștin este chemat să fie predicator. Și nici că femeile pot fi ordinate ca și păstor, măcar că textul acesta este folosit de cei care cred astfel de lucruri și practică astfel de lucruri. Însă înseamnă că fiecare credincios este un mesager al lui Dumnezeu. Fiecare creștin este chemat să împărtășească Evanghelia, fiecare creștin este chemat să rostească adevărul Scripturii. A fost un mare păstor în Statele Unite, în perioada 1897-1924, la 10th Presbyterian Church, la biserica numărul 10 presbiteriană din Philadelphia, care a scris în felul următor, dar înainte de asta vreau să fac o paranteză. Când spun, când dau astfel de nume, mai ales de biserici sau de păstori din Statele Unite sau din altă parte, nu o fac, sper că ați înțeles lucrul acesta, din dorința de a vă arăta cât de multe am citit sau cât de multe știu sau cât de multe am aflat, ci din dorința de a vă îndrepta atenția și a vă aduce aminte că există glasuri sau că au existat glasuri puternice al lui Dumnezeu, inclusiv în secolul 20, inclusiv în secolul 21, care rostesc și vorbesc cuvintele lui Dumnezeu cu foarte mare exactitate și cu foarte multă putere. Și bineînțeles, este o invitație, dacă cumva aveți această ocazie să citiți de pe internet sau cărți semnate de oamenii aceștia, să o faceți cu toată încrederea. Așadar, acest păstor presbiterian, Marcus Brownson, spune în felul următor. Citez. Domnul nostru nu are ochi decât pentru cei din biserica sa. Fiecare membru are o funcție, are o obligație. Așa a fost încă de la început, când toți, bărbați și femei, vorbeau despre Mântuitorul Iisus. Evanghelizarea este slujba fiecărui credincios. Fiecare credincios din biserică deține oficiul mărturisirii lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Aceasta este o mare responsabilitate. Ca și creștin, îl ducem pe Iisus Hristos în toată lumea. Poate că suntem singurii creștini cunoscuți de prietenii noștri. Poate că suntem singurii creștini pe care cei din familia noastră îl cunosc. Înțelegerea creștinismului de către aceștia depinde de multe ori de mărturia noastră. Așa că pentru ei și noi suntem Hristos, în același fel în care Moise a fost Dumnezeu pentru Faraon. N-au altă posibilitate să-L vadă pe Hristos. Și mi-aduc aici aminte de un celebru exemplu care îl povestea Richard Wurmbrand din închisoare. Vorbind cu deținuții, cu tot felul de oameni de acolo în închisoare despre Dumnezeu, vorbind despre Iisus Hristos, la un moment dat, un mare ateu, un fost comunist, aruncat în închisoare de comuniști, de prietenii lui, a întrebat pe Wurmbrand în felul următor: domnule, spune-mi, cum arată Iisus? Și Wurmbrand a avut curajul să-i spună: Iisus arată ca și mine. Iisus arată ca și mine. Se poartă ca și mine, vorbește ca și mine. Iată un mod de a face evangelizare, adică să-L întrupezi pe Iisus Hristos acolo unde mergi, prin felul în care vorbești, prin felul în care te comporți. Și în această lucrare profetică suntem chemați, dragii mei, să fim credincioși, la fel cum au fost de credincioși Moise și Aron. Această secțiune din Exodul se încheie cu următoarea afirmație: Moise și Aron au făcut ce le poruncise Domnul, așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani, când au vorbit lui Faraon. Până acum Moise avea îndoielile sale cu privire la planul de salvare și mai ales la locul lui în acest plan de salvare al poporului. Însă din acest moment și până când ultimul israelit a pus piciorul de cealaltă parte a Mării Roșii, Moise a fost 100% credincios lucrării și chemării lui Dumnezeu. A mers la Faraon și i-a spus exact ce a poruncit Dumnezeu, indiferent de consecințe. Adică asta e exact ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare creștin: să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Iar acest exemplu este extrem de încurajator, în special pentru credincioșii seniori, fiindcă Moise și el a fost, nu, la 80 de ani, a fost un senior. Și adeseori Biblia ne comunică vârsta unui om când el este pe cale să facă ceva foarte, foarte important pentru Dumnezeu. Iar acum ne spune că Moise în acest moment avea 80 de ani, iar Aron avea 83 de ani. Adică ceva mai mult decât vârsta de pensionare a românilor. Chiar Moise, într-un psalm, psalmul 90 cu versetul 10, spune că 80 este vârsta celor tari. Cu cât ne apropiem de 80... cu atât suntem mai tentați să credem că anii de aur au trecut. Acum sunt anii de aur. Dar după 60-70 de ani mai s-a terminat. Însă în cazul lui Moise, când a ajuns la 80, munca de-abia începuse pentru Moise. Și Dwight Moody, evanghelistul american, observa foarte, foarte frumos în felul următor. Spunea în felul următor: Moise, zice, a stat 40 de ani la curtea lui Faraon, crezând că este cineva. A stat 40 de ani în deșert ca să afle că este un nimeni. Și 40 de ani a stat după aceea arătând ce poate face Dumnezeu cu cineva care a aflat că este un nimeni. 40 de ani la curtea lui Faraon și a crezut că este mare și tare. 40 de ani în pustie, când probabil nu mai știa pe ce lume lui. Și a aflat că e un nimeni. Chiar dacă avea mare facultate la Cairo, sau eu știu unde era capitala Imperiului egiptean. Iar după aceea, Dumnezeu a arătat ce poate face cu cineva care a aflat că este un nimeni. Indiferent de cât de bătrâni sau de tânări suntem, trebuie să-L întrebăm pe Domnul cum vrea să-L slujim. Și odată cu înaintarea în vârstă, Dumnezeu va deschide, bineînțeles, noi oportunități de a-L glorifica pe El prin rugăciune, prin mărturisire sau prin, de ce nu, prin consilierea tinerilor creștini. Dacă ne este teamă că n-avem nimic de oferit, atunci trebuie să-I cerem lui Dumnezeu lumină ca să ne arate ce poate face el cu cineva care este un nimeni. Așadar, am spus că nu era necesar ca Moise să se îngrijoreze cu privire la vorbirea lui defectuoasă. El era Dumnezeu pentru faraon. Nu conta cât de fluent sau de bâlbuit era Moise. Conta faptul că vorbește cu autoritatea lui Dumnezeu prin profetul Aaron. Însă faraon tot nu-l va asculta. Și astfel ajungem la o parte interesantă din pasajul nostru, și anume inima tare, împietrită a lui faraon. În Exod, capitolul 7, versetul 3 și 4, citim în felul următor. Eu, zice Domnul, voi împietri inima lui faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși faraon n-are să vă asculte. Nu conta ce spune Moise, nu conta câte minuni va face Moise, faraon nu-l va asculta. Faraon, evident, este aici imaginea necredinciosului, un om care nu-i interesat deloc de Dumnezeu. Dar tocmai de asta se temea Moise, că faraon nu o să-l asculte. Și avea și motive întemeiate să se teamă de lucrul ăsta. Ultima oară când a fost în vizită la faraon, în audiență, acesta i-a spus: cine este Domnul? Nu-l cunosc, habar n-am cine ai. Și drept consecință a năsprit munca israeliților. Așa că nu-i de mirare că Moise nu mai voia să meargă încă o dată la faraon, că se gândea: nu, Doamne, acum cine știe ce o să se întâmple? Mai mă duc odată, ce le face la oamenii ăștia? Ce n-a înțeles profetul era că încăpățânarea lui faraon făcea parte din planul suveran al lui Dumnezeu. Moise spunea: Doamne, n-are cum să meargă, n-are cum să funcționeze. Faraon nu va pricepe, faraon nu înțelege, faraon nu va asculta. Iar Dumnezeu răspundea: da, Moise, ai dreptate. Exact asta și vreau. Voi împietri inima lui și nu te va asculta. Dumnezeu, adică, a folosit răzvrătirea lui faraon pentru a demonstra că numai el, Dumnezeu, are puterea de a elibera poporul. Motivul pentru care Moise avea așteptări greșite era că nu și-a înțeles chemarea de profet. Moise era un pragmatic. Moise era un pragmatic. Adică aborda slujba lui din perspectiva performanței sale. Presupunea că rezultatele depind de profet. Rezultatele depind de predicator. Dacă oamenii ascultă, atunci înseamnă că profetul și-a făcut treaba. Dacă n-ascultă, atunci cumva trebuie să-și modifice mesajul, sau, dacă nu merge nici așa, să meargă în altă parte unde oamenii îl ascultă. Așa se explică de ce Moise era tot timpul îngrijorat dacă oamenii îl ascultă sau nu îl ascultă. Dacă israeliții îl vor asculta sau nu îl vor asculta, dacă faraon îl va asculta sau nu îl va asculta. Iată că n-au să mă creadă, zice Moise, nici n-au să asculte de glasul meu, la Exod capitolul 4 cu versetul 1 sau în 6 cu 12. Cum are să mă asculte faraon pe mine? Problema acestei abordări este că rezultatele spirituale sunt întotdeauna dincolo de puterea de control a omului. Rezultatele spirituale sunt întotdeauna dincolo de puterea de control a omului. Nu contează cât de elocvent este predicatorul, nu contează cât de persuasiv este predicatorul, el nu poate face ca poporul să creadă. Este nevoie de credință ca să crezi în Dumnezeu și cuvântul lui. Este, să nu uităm, credința care e un dar de la Dumnezeu. Singurul lucru însă care contează pentru Dumnezeu este credincioșia profetului său. Credincioșia profetului său este singurul lucru care contează pentru Dumnezeu. Profetul nu e responsabil pentru felul în care oamenii răspund mesajului, ci este responsabil doar ca mesajul care îl vorbește să fie corect. De aceea, profetul nu are niciodată libertatea să adauge la mesajul lui Dumnezeu sau să scoată din mesajul lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Moise: tu vei spune tot ce îți voi porunci eu. tot. Te duci și spui tot ce spun eu. Și câtă vreme profetul comunică mesajul lui Dumnezeu cu acuratețe, cu credincioșie, el este credincios chemării sale, indiferent de rezultate. Evident că lucrul acesta are implicații foarte mari și evidente pentru predicare. Singurul predicator bun, dragii mei, este predicatorul credincios. Singurul predicator bun este predicatorul credincios. Când Martin Luther, marele reformator, a studiat cartea Exodului, s-a întrebat de ce Dumnezeu i-a poruncit să facă un lucru care din start era sortit eșecului. Și scrie Luther în felul următor. Întrebarea este, de ce Dumnezeu l-a obligat pe Moise să predice când chiar Dumnezeu i-a spus că Faraon nu va asculta? Nu e o nebunie să te duci la un om și să-i spui, prietene, du-te și predică lui Faraon, dar să știi că nu te va asculta. Eu aș fi refuzat o astfel de misiune, zice Luther. Du-te tu și predică, i-aș fi răspuns. Însă răspunsul corect este următorul. Suntem obligați să predicăm, dar nu să-i facem pe oameni să creadă. Acest gând ar trebui să dea liniște oricărui predicator care se străduiește să-și îndeplinească chemarea. Moise a primit doar responsabilitatea predicării, nu responsabilitatea de a-l face pe Faraon să creadă. Cuvântul Domnului trebuie proclamat indiferent de ce cred oamenii, chiar dacă ei nu ascultă. Uneori predicarea noastră este disprețuită și cred că în cazul din acestea m-aș opri din predicare, zice Luther. Dar Dumnezeu spune, du-te și predică Moise. Am încheiat citatul din Luther. Acest principiu ne eliberează de presiunea standardului lumesc al succesului, unde lucrarea este măsurată întotdeauna în termeni pe care oamenii îi pot cuantifica. Cât de mulți s-au predat? Câte botezuri? Câți membri are biserica? Cât de mare este biserica? Și așa mai departe. Principalul lucru, dragii mei, pretins de Dumnezeu, de la un lucrător, este credincioșia lui față de cuvântul inspirat, față de cuvântul Evangheliei. Dumnezeu evaluează predicatorii nu după numărul de convertiți sau după mărimea bisericii, ci îi judecă după acuratețea expunerii lor biblice. Să ne amintim doar așa întreagăt că Noe a predicat 120 de ani. 120 de ani și n-a făcut niciun convertit. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Ba, din potrivă, râdeau de el. Cum zice și Traian Dors, și toți râdeau de el atunci, în voie. Toți. Nu era normal să fie dezamăgit Noe? Ba da. Nu era normal să se întrebe, ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeu cu mine? Dar Ieremia, care a predicat 40 de ani și toată lumea și-a bătut joc de el. Niciun convertit. Nimeni nu l-a băgat în seamă. După standardele de astăzi și Noe, și Ieremia ar fi trebuit să-și caute de mult altă biserică. Pentru că se dovedește că nu funcționează, am zice astăzi. Nu merge, frate, nu merge. Exact așa gândea și Moise. Că Dumnezeu l-a chemat să facă ceva fără să-i dea darul necesar, abilitatea necesară. Problema majoră a lui Moise este felul în care definea succesul. Pentru că slujitorii Domnului sunt chemați să aibă nu succes, ci să fie credincioși. Și ca să nu credeți că este o construcție personală a mea, bazată pe o deducție, să zicem, logică, din textul care l-am citit, am să vă redau cuvintele, am să vă aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel, de la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, vorbind despre cei care predică Evanghelia. Ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. am încheiat citat. Credincios în lucrul încredințat lui. Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise ne oferă o cu totul și cu totul o perspectivă cu totul și cu totul nouă despre evanghelizare. De obicei, creștinii presupun că mesajul mântuirii este predicat pentru a întoarce inima oamenilor înspre Dumnezeu. Așa este. Unul dintre scopurile primare ale evanghelizării este convertirea celor necredincioși la credința în Iisus Hristos. Dar ăsta nu e singurul scop al evanghelizării. Pentru că unul dintre misterele, dintre tainele suveranității lui Dumnezeu este că Evanghelia trebuie predicată pentru a-i întări pe păcătoși în necredința lor. Evanghelia trebuie predicată pentru a-i întări pe păcătoși în necredința lor. De exemplu, amintiți-vă de profetul Isaia, care a primit misiunea să-l anunțe pe Mesia, care va urma să vină. Și Dumnezeu i-a spus astfel la Isaia, capitolul 6, cu versetul 10. Împietrește inima acestui popor. Păi ce treabă e asta, Doamne? Trebuie să-i spunem despre Domnul Iisus. Trebuie să-i spunem despre vestea bună. Și Dumnezeu zice, împietrește inima acestui popor. Fă-l tare de urechi. Astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Vă mai amintiți ce am citit din Matei, capitolul 13, despre dubla funcțiune a Evangheliei? Pe unii iluminează, pe alții îi împietrește. Și Domnul Iisus Hristos a repetat aceste cuvinte, tocmai în pasajul care l-am citit, când ucenicii l-au întrebat, de ce predicarea ta este atât de greu de înțeles pentru oameni? De ce predicarea ta e atât de greu de înțeles pentru oameni? Pentru unii oameni. Ei presupuneau că Iisus încerca să-i convertească pe toți. Și dacă acesta ar fi fost scopul lui Iisus Hristos, atunci trebuie să concluzionăm că lucrarea lui de predicare a fost un răsunător eșec. Au rămas o mulțime de oameni care l-au respins, care n-au vrut să audă despre Iisus Hristos. Și nu uitați, aveau în față cel mai mare predicator din istorie. Pe însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și au întors spatele. Și au zis, nea, vorbirea asta e prea de tot. Nu ne interesează. Nu-i decât fiul unui tâmplar. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Aiure. La momentul morții sale, în jurul crucii erau adunați doar o mică mulțime de oameni. Mulți dintre oamenii care l-au auzit, cum spuneam, i-au respins mesajul. Adevărul este că cuvântul lui Dumnezeu are un dublu efect. Unele inimi sunt înmuiate, în timp ce altele sunt împietrite. Unii oameni cred vestea bună și sunt mântuiți, iar alții resping vestea bună și, evident, sunt condamnați, sunt pierduți veșnic. La nivel uman, pare o chestiune de alegere personală. Și de aceea cartea Exodului subliniază adeseori că faraon și-a împietrit inima, el cu puterea lui. Însă, dincolo de această alegere, stă voia suverană a lui Dumnezeu, care moaie sau întărește inima oamenilor după cum dorește. Înainte ca faraon să-și fi împietrit inima, Dumnezeu a promis în Exod 4:21 că eu voi împietri inima lui faraon. Și faraon este doar un exemplu al principiului enunțat de Apostolul Pavel la Romani, capitolul 9, cu versetul 18. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dumnezeu face în felul acesta pentru gloria numelui său. Așa cum de altfel îi va spune mai târziu lui faraon la Romani 9:17. Fiindcă Scriptura zice lui faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Unul dintre misterele suveranității lui Dumnezeu este că destinul fiecărei ființe umane ține de sfatul veșnic al voii sale desăvârșite. Nu toată lumea crede în suveranitatea lui Dumnezeu. Faraon n-a crezut, investise mult, foarte mult în suveranitatea lui proprie. Un comentator deja tradus în limba română, John Curry, spune în felul următor. Scrierile egiptene antice ne învață că inima este esența unei persoane, centru spiritual al sinelui. Inima lui Faraon era deosebit de importantă, deoarece egiptenii credeau că ea deține controlul absolut asupra istoriei și asupra societății. Mai exista și credința că inimile zeilor Ra și Horus sunt suverane peste toate lucrurile. Deoarece Faraon era încarnarea celor doi zei, inima lui era considerată suverană peste creație. Am încheiat citatul. De aceea, împietrind inima lui Faraon, Dumnezeu puncta decisiv din punct de vedere teologic. Dovedea că doar El, doar Dumnezeu, este suveran peste toate lucrurile și nimic nu stă în afara scopului voii sale, nici măcar inima unui rege. Nici măcar inima unui rege care crede că poate să facă ce vrea. Și în cele din urmă, Dumnezeu a scos din Faraon un credincios. Cele din urmă, Dumnezeu a scos un credincios din Faraon. Nu în sensul că Faraon s-a pocăit de faptele lui rele sau că l-a îmbrățișat din toată inima pe Domnul și lui Israel, cu dragoste, cu încredere, ci în sensul că a fost obligat să cedeze puterii superioare a lui Dumnezeu și să recunoască supremația lui Dumnezeu. Și astfel ajungem la un alt episod important și anume despre mâna atotputernică a lui Dumnezeu, care evident este o figură de vorbire, fiindcă Dumnezeu nu-i așa, n-are trup. Iar Domnul spune la, Dumnezeu spune la Exod, capitolul 7, versetul 4 și 5, în felul următor. Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Dumnezeu a intenționat să trateze cu Egiptul cu totul și cu totul diferit de felul în care a tratat cu Israelul. Israelul era poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu făcuse un legământ cu Israelul, așa că era pe punctul să-i elibereze din Egipt. Vor ieși afară mărșăluind ca o armată. Vor trece Marea Roșie ca o armată spre Canaan. Însă mâna atotputernică și mântuitoare a lui Dumnezeu era în același timp și o mână care aducea judecata peste egipteni. Și cuvântul tradus în românește cu judecăți, judecată, este cuvântul evreiesc pentru a dovedi, pentru a reabilita onoarea cuiva. Ceea ce sugerează faptul că Dumnezeu a judecat Egiptul pentru ca să-și protejeze onoarea. Faraon ținea, să nu uităm, ținea în mâna lui, în robia lui, poporul lui Dumnezeu. Mai mult, omorâse pe copiii lui Israel, omorâse poporul lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu își va apăra onoarea lui, va apăra onoarea numelui lui, lovind și judecând Egiptul prin cele 10 plăci, mai ales prin moartea întâilor născuți. Și în Exod, Dumnezeu a folosit ambele fețe ale mâinii sale. Cu palma lui a condus pe israeliți cu blândețe afară din robie. Iar cu dosul palmei s-a folosit de judecarea tuturor egiptenilor. Mântuirea lui Dumnezeu și revendicarea aceasta împotriva Egiptului au același scop. Unul și același scop. Să dezvăluie domnia lui Dumnezeu, superioritatea, puterea lui Dumnezeu. Acesta a fost scopul evident al salvării Israelului, nu cred că mai încape îndoială. Încă de la începutul capitolului 7 i-a explicat lui Moise că va elibera poporul pentru ca să demonstreze egiptenilor, ascultați, îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egipt oștile mele. Și în versetul 5, și egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Adică eu am să le arăt, am să le demonstrez cine este Domn cu adevărat. Eu am să le demonstrez cine e șeful. Adică plăgile, cele 10 plăci care vor urma, aveau un scop evanghelistic. Drept urmare, drept rezultat al acestor mari judecăți, unii egipteni, citim în Exod capitolul 9 cu versetul 20, vor crede cuvântul lui Dumnezeu. Dar va veni o vreme când chiar și cei care n-au făcut lucrul acesta, inclusiv Faraon, nu vor mai putea să nege judecata sau puterea lui Dumnezeu. A fost o vreme, dacă ne amintim, când Faraon zicea, Domnul? Cine e Domnul? Nu cunosc pe Domnul. nu știu cine este ăsta, însă va veni vremea când undeva, în străfundurile inimii sale, și faraon va ști că Dumnezeul lui Israel este Domnul tuturor. Pe scurt, scopul exodului a fost același scop avut de Dumnezeu în orice face El, și anume să reveleze gloria Lui atât în mântuire cât și în judecată. Și Dumnezeu face exact același lucru prin Iisus Hristos. Se glorifică pe sine, demonstrând că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu face lucrul acesta în două feluri. Unii oameni îl primesc pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Și aceștia cred că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele lor, scăpându-i în felul acesta de durerile iadului. Oamenii aceștia care cred în Iisus mărturisesc că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți și l-a făcut Domn în cer și pe pământ, și că va veni o vreme când vor trăi necurmat în prezența Lui glorioasă. Alții, de partea cealaltă, îl resping pe Iisus. Nu sunt interesați de mântuirea pe care le oferă și nu vor să-L numească Domn și Mântuitor. La fel ca și egiptenii, și ei vor fi judecați pentru păcatele lor, și atunci în judecata aceea vor ști că Iisus Hristos este Domnul. Însă, din păcate, nu pentru bucuria lor, ci pentru teroarea lor veșnică. Și Biblia ne promite că în ziua judecății, citesc din Filipeni capitolul 2 cu versetul 10 și 11, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Într-un fel sau altul, fie că ești credincios, fie că ești necredincios, mai devreme sau mai târziu vei fi constrâns să admiți că Iisus Hristos este Domnul. Așa că întrebarea este, de ce să nu faci mai repede? De ce să nu recunoști acum că Iisus Hristos este Domn Împărat, este Domn și Dumnezeu, la fel cum a făcut și Toma? Dumnezeu să ia acest cuvânt al Său și să-L aplice inimilor noastre, fiecăruia dintre noi, astfel ca să-L recunoaștem pe El ca Domn și Mântuitor pentru slava și gloria Lui veșnică și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.